twice each year.
Kaduha sa kada tuig kini nindot nga conference center murag mo ingon nato. Dali tanang anak sa Dios kinsa nakadawat sa priesthood. Dunay nindot nga diwa sa kinatibuk ang meeting sa priesthood sa simbahan. Karong gabi una, ang atong kaoban nagserbiso sa Ginoo tibuok kalibutan isip mga misyonaryo. Sa akong nasulti sa akong mensahe ganihang buntag, kita dunay 63 ka mga misyonaryo karon. Duna pa ilibuan nga naghulat nga musulod sa missionary training center o kansang mga application giproseso pa. Gimahal ug gidayeg nato katong andam nga mo serbisyo. Ang balaang kasulatan dunay pamahayag nga importante kaayo. Walay responsibilidad nga kinahanglanon. Walay mando nga direkta kaysa gihatag sa nabanhaw sa nga Ginoo dihang mipakita siya sa Galilea sa 11 ka disipulo. Mingon siya, "Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan." Kining bala ang mando. Inubanan sa mahimayong saad, mao nga atong giya karon. Sama kaniadto. Ang misyonaryo nga buhat mao ang nagpaila sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Mao gayod kana o sa umaabot. Sama sa gipahayag ni Propeta Joseph Smith, human sa tanan nga sulti, ang pinakadako o pinakaimportante nga katungdanan, mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sulod sa duha ka tuig, tanang full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo karon sa kasundaluhan sa Dios, mutapos sa ilang pagserbisyo o mubalik sa ilang panimalay o mga minahal. Alang sa mga elder, ang ilang puli ani akarong gabiyo na sa Aaronic priesthood sa simbahan. Mga young men, andam ba kamong mutubag? Andam ba kamong mutrabaho? Andam ba kamong muserbisyo? Ang missionary nga buhat kinahanglan og dakong kausaban sa pamaagi sa pagpuyo. Nagkinahanglan kini og taas nga oras og dakong depusyon, sakripisyo og mainitong pag-ampo. Isip resulta, ang mahalaron nga missionary makadawat og mahangturong kalipay nga mulungtad sa tibuok kinabuhi og ngadto sa kahangturan. Ang hagit mo nga mahimong mas mapuslanon nga mga sulugoon sa ubasan sa Ginoo. Alang kini natong tanan. Bisan unsa pay inyong edad, o dili lang niadtong nag-andam nga mo serbisyo is a full-time nga misyonaryo, kay kadaosa nato gisugo sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo ni Kristo. Mosugyot ko og formula sa pagsiguro sa kalampusan. Una, magkugi sa pagsiksik sa mga kasulatan. Ikaduha, muplano sa inyong kinabuhi inubanan sa katuyuan. Dungagan ako, planuha inyong kinabuhi bisan unsa pa inyong edad. Ikatulo, mutudlo sa kamaturan inubanan sa pagpamatud. O ikaupat, muservisyo sa Ginoo inubanan sa gugma. Atong hisgotan ang kadaosa sa upat nga bahin ini nga formula. Una, magkugi sa pagsiksik sa kasulatan. Ang mga kasulatan na pamatuo sa Dios nga na ang pulong sa kinabuhing dayon, pundasyon kini sa atong mensahe. Ang gipasabot sa kurikulum sa simbahan mao ang balaang mga kasulatan. Hiniusang paningkamot ang mipahigayo niini. Giyawag kita sa pagtuon sa mga kasulatan kada adlaw sa individual o pamilya. Muhatag og usa ka pakisayran nga dunay kagamitan sa atong kinabuhi. Sa basahon ni Mormon, sa ika-17 nga kapitulo sa Alma. Mabasa nato ang asoy sa kalipay ni Alma. Siyang pagkakita sa mga anak ni Mosaya o nakahibalo sa ilang pagkamakanunayon sa kausa sa kamaturan. Ang record nagsulti nato. Sila nag-anam o kalig-on diha sa kasayuran sa kamaturan kay sila mga tao nga mabuot og salabutan. O sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi. O sila unta masayod sa pulong sa Diyos. Pandili ni Antanan, sila naghatag sa ilang kagalingon ngadto sa tuman nga pag-ampo o pagpuasa. Busa sila adunay espiritu sa pagpanagna o espiritu sa pagpadayag. Kung sila nagtudlo, uban sa gahom o pagtugot sa Diyos. Mga kaigsunan, magkugi sa pagsiksik sa kasulatan. Ikaduha sa atong formula, magplano sa inyong kinabuhi na dunay katuyuan. Tingala wala ilang henerasyon sa kabatanunan nga nagatubang o importante nga desisyon kaysa kabatanunan karon. Kinahanglang magtagana alang sa pag-eskwela, pag-misyon o pag-minyo. Alang sa uban, ang pagserbisyo sa militar maapil. Pagpangandam sa misyon, magsugod og sayo. Dugang sa espirituhanong pagpangandam, ang malamong ginikanan, muhatag upagi din ang batanong anak, magsugod siyang personal nga pondo sa misyonaryo. Mahimong awhagon sab niya sa pagtuog laing pinulungan. Aron nga kon gikinahanglan ang iyang abilidad sa pinulungan iyang magamit. Dayon maabot ang adlaw nga ang bisap og ang presidente sa stake moimbitar sa batan-on sa usa ka interview. Masiguro ang katakos, makompleto ang rekomendasyon. Walay laing higayon nga tibuok pamilya naghinam-hinam nga magpaabot sa kartero o sa sulat nga dunay return address nga 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Miabot ang sulat. Ang kahinam makapatandog, gibasa ang tawag sa kasagaran ang dapit sa misyon at tuwa sa layo sa panimalay. Hinoon, bisan pa sa lugar, ang tubag sa andam o masulundon nga misyonaryo maura. Moserbisyo ko. Ang pagpangandam sa paglarga magsugod. Natanong mga lalaki, manghinaot ko nga magpasalamat kamo sa mga sakripisyo nga gihimo sa inyong ginikanan aron kamo makaserbisyo. Ang ilang paghago nagtabang ninyo. Ang ilang hugot nga pagtuo nagauhag ninyo. Ang ilang pag-ampo nagbayaw ninyo. Ang misyon usa ka kalihukan sa pamilya. Bisan sa kalapad sa kontinente o dagat nga nag-uwang ninyo, ang kasing-kasing nagkahiusa. Mga kaigsunan, samtang magplano ka mo, uban sa katuyuan sa inyong kinabuhi, hinumdumi ang inyong oportunidad sa misyon. Dili limitado sa panahon, sa formal nga tawag. Alang niya itong nagsirbi sa militar, ang maunga panahon mapuslanon. Kada tuig, ang atong batanong lalaki, nag-inuporme aron sa pagdala o daghang kalag. Nadto sa gingharian sa Diyos, pinagi sa pagtahod sa ilang priesthood, pagsunod sa mga sugo sa Diyos, o pagtudlo sa uban sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ayaw ibaliwala ang inyong pribilehiyo nga mahimong mga misyonaryo samtang kamo nag-eskwela. Ang inyong ihimplo isip Santo Soling Adlaw, maobserbahan, matimbang-timbang o kasagaran sundon. Mga kaigsunan, bisan unsay inyong edad, bisan unsay inyong kahimtang, mupahimang nuko ninyo nga magplano sa inyong kinabuhi nga dunay katuyuan. Karon ang tulo nga punto sa atong formula. Mutudlo sa kamaturan, inubunan sa pagpamatuod. Sunda ang tambag sa propeta ni Apostol Pablo kinsa ni Auhag. Kinahanglan andam ka mo kanon sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Ipataas sa inyong tingog, ipamatuod ang tinuod nga kinaiyahan sa Diyos sa nga kapanguluhan. Ipahayag inyong saksi, mahitangod sa basahon ni Mormon. Ipasabot ang mahimayaon ng matahom nga kamatuoran nga naa sa plano sa kaluwasan. Diyang nagserbisyo ko sa presidente sa mission sa Canada, labaw sa 50 katuig na. Sa kabatanong misyonary nga gikan sa gamay, dihilit nga komunidad, natingala sa gidakon sa Toronto. Mubo siya kayo, apan taas sa pagpamatuod. Wala madugay uban siyang kompenyon, miadto siya sa balay ni Elmer Pollard sa Oshawa, Ontario, Canada. Nalooy sa batanong mga lalaki, natol sa grabing snow, nanoktok sa kabalayan, gimbitar ni Mr. Pollard ang mga misyonaryo sa pagsulod. Ilang gipresenta ang ilang mensahe, wala niya batia ang espiritu. Gingan niya sila nga mubiya o dili na mubalik. Ang iyang katapos ang gisulti sa mga elder sa ilang pagbiya, ingon o mabiay-biayon, dili gyud kamo makasulti nga nagtuo mo si Joseph Smith nga usa ka propeta sa Dios. Gilambang pultahan, milakaw ang mga elder, ang batanong taga-probinsya, misulti siyang kumpanyon. Elder, wala tamutubag ni Mr. Pollard. Mingon siya nga wala tamutuo ni Joseph Smith nga tinuod nga propeta. Mamalik ta o muhatag sa atong pagpamatuod nga to niya. Sa sinugdanan, ang mas sinati nga misyonaryo nagduha-duha. Apan mi oyon ra nga mubalik. Nahadlok siya pag-ayo sa ilang pagduol sa pultahan. Nanoktok sila, miatubang ni Mr. Pollard, naghulat og dayon, uban sa gahom, naggikan sa espiritu. Ang atong walay kasinatian nga misyonaryo, misulti, Mr. Pollard, mingon ka nga wala mimituo nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Mo mapatuod ko nga si Joseph Smith usa ka propeta. Iyang gihubad ang basahon ni Mormon. Iyang nakita ang Dios amahan o si Jesus ang anak. Nasayod ako niini. Paglabay sa panahon si Mr. Pollard, karon Brother Pollard na, may barog sa meeting sa priesthood o may pahayag. Wala ko makatulog niya ng gabi una. Nagbalik-balik sa akong dunggan ang mga pulong si Joseph Smith, usa kapropeta sa Diyos. Nasayod ako niini. Nasayod ako niini. Nasayod ako niini. Pagkasunod adlaw nga akong gitawagan ng mga misyonaryo, may hangyo nga mubalik sila. Ang ilang mensahe, inubanan sa ilang pagpamatuod, nakapausap sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa akong pamilya. Mga kaigsoonan, magtudlo sa kamatuoran, inubanan sa pagpamatuod. Ang katapos ang punto sa atong formula, mao ang pagserbisyo sa Ginoo, inubanan sa gugma. Wala ikapuli sa gugma. Ang malampuso mga misyonaryo, muhigugma sa ilang kumpanyon, sa ilang mga elder, leader sa misyon, sa bililhong mga tao sa ngailang tudloan. Sa ikaupat nga seksyon sa doktrina o mga pakigsaad, ang Ginoo mi-establisar sa mga kwalifikasyon alang sa pangalagad. Atong basahon ang pipila ka mga bersikulo. O kamo nga nga nasa palagad sa Dios, tanawa nga kamo malagad kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing, gahom, huna-huna o kusog, nga kamo magbarog nga walay mansa sa tubangan sa Dios sa katapusang adlaw. Og hugot nga pagtuo, paglaom, gug mga putli og pagmahal, uban ang bugos nga tingo ngadto sa himaya sa Dios, nakahimo kanila nga takos sa buhat. Hinumdumi, ang hugot nga pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailob, inigsoon nga pagkamabination, pagkajusnon, gug mga putli, mapainusanon, kakugi. Kadaosa ninyo nga maabot sa akong tingog, mangutana sa inyong kagalingon. Karon nadugangan ba ang akong hugot nga pagtuo, ang hiyas, ang kahibalo, ang pagkajusnon, ang gugma, pinaagi sa inyong mahalarang debosyon. Dinhi og sa layong dapit, kadtong nga mga kalag nga inyong gitabangan nga maluwas, tingali kadtong inyong gigugma pag-ayo. Daghang mga tuig nang milabay, usa sa akong higala, si Craig Sadbury og ayang inahan si Pearl, miadto sa akong opisina sa wala pa mobiya si Craig alang sa Australia Melbourne Mission. Si Fred Sadbury, amahan ni Craig, wala makakuyog. Ba hindi katuig sa sayo pa? Ang mama ni Craig, naminyo ni Fred, kinsa dili membro sa simbahan. Mitugan si Craig na ko siyang dako nga gugma sa iyang ginikanan o sa iyang panghinaot ng iyang amahan matandog sa Espiritu o mubukas sa iyang kasing-kasing sa Ebanghilyo ni Hesu Kristo. Nagampo ko alang sa inspirasyon. Bahin ko nun saon nga maong tingwa matuman. Miabot ang inspirasyon o akong giingnan si Craig, serbisyo sa Ginoo sa imong tibok kasing-kasing. Pag masulundon sa imong sagrado nga tawag, kada simana, pagsulat sa imong ginikanan o panagsa, personal nga sulati ang imong papa. O sultihi siya, gihigugmanin mo siya pag-ayo. Sultihi siya nga nung mapasalamaton ka nga nahimo niyang anak. May pasalamat siya na ako. O guban siyang mama, may biya sa opisina. Wala na akong makita ang inahan ni Craig sulod sa 18 ka bulan. Sa diyang may ato siya sa opisina. O naghilak, may nga ako. Hapit na magduha katuig sukan may biya si Craig sa iyang misyon. Wala gid siya mapakya sa pagsulat na mo kada simana. Karong bago ang akong bana, si Fred, may barog sa unang higayon sa meeting sa pagpamatuod o may surprisa nako og sa tanan nga dito pinagi sa pagpahibalo nga nakahukom na siya nga magpamimbro sa simbahan. Mingon siya nga siya og ako moadto sa Australia aron makikita ni Craig ini kahuman siyang misyon. Aron nga si Fred, may mahimong katapusan nga bunyag ni Craig isip full-time nga misyonaryo. Mapagarbuhon kayo si Craig Sadbury sa dihang dito sa Australia. Iyang gitabangan ng iyang amahan nga manaog sa tubig o nagpataas sa iyang tuong kamot nga pinaskwala misulti sa sagrado nga mga pulong Frederick Charles Sadbury ingon nga sinugo ni Jesucristo, ako magbunyag kanimo sa ngalan sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Ang gugma nagmadaugon. Mga serbisyo sa Ginoo, inubanan sa gugma. Mga kaigsunan, hinaot nga matagusan ninyo, musiksik sa mga sulatan, inubanan sa kakugi. Muplano sa inyong kinabuhi, inubanan sa katuyuan. Mutudlo sa kamaturan, inubanan sa pagpamatuod, o muservisyo sa Ginoo, inubanan sa gugma. Ang hingpit nga magbalantay sa mga kalag, ang misyonaryo nga mitubos sa katauhan, mihatag nato sa iyang balaanong pasalig. Kung kini mahimo nga ikaw, malimbasog sa tanan ni mong adlaw sa pagsangyaw o paghinulsol, ngadto ni ini mga katawhan. O magdala bisan usa ka kalag nga rikan nako. Onsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. O karon, kung ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa kakalag nga imong gidala nga rikan nako diha sa gingharian sa akong amahan. Unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kung ikaw makadala og daghan nga mga kalag nga rikan nako. Kaniya nga namulong nini nga mga pulong, ako mo pahayag sa akong saksi. Siya ang anak sa Dios, atong manunubos og ang atong manluluwas. Ako mag-ampo nga kita unta, mutubag sa iyang malumo nga imbitasyon. Sumunod ka lang kanako. Sa iyang balaan nga pangalan, bisan sa pangalan ni Jesucristo ang Ginoo. Amen.